Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndi Bakıda axşam saat 11-dir. Xəbərləri mən çatdıracağam, Natiq Zeynalov. Bu saatın əsas xəbərləri. Metro Braziya Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin indi bir-birini daha yaxşı başa düşdüklərini deyir. Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri keçmişin pis miraslarını tarixdə qoymağa çalışdıqlarını bildirirlər. Ukraynada prezidentlə baş nazirin hökumət koalisiyası bərpa olundu. Yunanistanda polislə gənclərin toqquşması bu gün də davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mehdi Buraza hesab eləyir ki, indi Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri bir-birini əvvəlkindən daha yaxşı başa düşürlər. Turan İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində o bildirib ki, iki ölkə prezidenti arasında çox yaxşı dialoq və etibar var. Mehdi Buraza qeyd eləyir ki, indi tərəflər müsbət ovqatdadırlar. Moskva bəyannaməsinin münaqişənin həllində güc işlədilməsini istisna etmədiyi barədə Azərbaycan prezidentinin erməni tərəfdə narazılıq doğuran bəyanatını şərh edən cənab Buraza bildirib ki, mən prezident İlham Əliyevin müharibə istədiyini düşünmürəm. Amerikalı həmsədr hazırda münaqişənin həlli üçün ərazi bütövlüyü ilə millətlərin öz müqəddəratını təyin etmə prinsipini uzlaşdırmağa çalışdıqlarını bildirib. Azərbaycan bu münaqişənin Qarabağın öz ərazisində qalmasını nəzərdə tutan dövlətlərin ərazi bütövlüyü, Ermənistan isə Qarabağın müstəqil dövlət olmasını nəzərdə tutan millətlərin öz müqəddəratını təyin etmə prinsipi əsasında həllində təkid edir. Bugün Brüsseldə Avropa Birliyi ilə Cənubi Qafqaz ölkələrinin rəsmiləri arasında görüş olub. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında bildirib ki, görüşdə Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqlar da müzakirə olunub. Prezidentlərin Moskva bəyannaməsi, Türkiyənin Qafqazda sabitlik paktı kimi təşəbbüslərini xatırladan Elmar Məmmədyarov bildirib ki, indi Ermənistanlı həmkarı ilə birlikdə keçmişin pis miraslarının tarixdə qalmasına çalışırlar.
Bütün bu cəhdlər daha sabit və sakit Cənubi Qafqazın əsasının qoyulmasına kömək eləyir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri ilə mən bu fikirdəyik ki, biz bütün pis mirasların geridə tarixdə qalmasına çalışmalıyıq.
Elmar Məmmətərov bildirib ki, Avropa Birliyi ilə görüşdə enerji təhlükəsizliyi, şərq-qərb dəhlizində nəqliyyat, qonşuluq siyasəti, Avropa Birliyinin yeni şərq əməkdaşlıq təşəbbüsü kimi müxtəlif məsələləri müzakirə ediblər. Xəbərlərimiz davam edir. Ukraynada prezident Yushchenko ilə baş nazir Yuliya Timoshenkonun koalisiyası bərpa olunub. Bir neçə aylıq qarşıdurmadan sonra bugün prezidentin partiyası parlamentdəki kiçik bir qrupla birlikdə Timoshenko bloku ilə koalisiyanı bərpa eləyib. Koalisiyaya qoşulan kiçik parlament qrupunun rəhbəri Vladimir Litvin isə parlamentin sədri seçilib. Yeni formalaşan koalisiya 450 nəfərlik parlamentdə 258 səsə sahib olub. Bir neçə ay əvvəl baş nazirlə prezidentin münasibətləri gərginləşmiş, Timoshenkonun prezidentin səlahiyyətlərini azaldan qərarı parlamentdən keçirməsindən sonra dövlət başçısının partiyası baş naziri Rusiya ilə əlaqələrdə ittiham edərək hökumət koalisiyasından çıxmışdı. Yunanistanda çaxnaşmalar davam edir. Bugün polisin şənbə günü öldürdüyü gənc dəfn olunub. Dəfnindən sonra polislə gənclər arasında qarşıdurma yenə davam edir. Polis onu daşa basan gənclərə qarşı gözyaşdırıcı qazdan istifadə edib. Dəfn mərasimində 6000-ə yaxın adam iştirak edib. Bugün dəfn mərasimindən əvvəl parlamentin binası qarşısında da polislə gənclər arasında toqquşma olub. Ölkənin ikinci böyük şəhərində də özlərini anarxist gənclər adlandıran qrupun keçirdiyi yürüşdə polislə qarşıdurma yarandı. Bugün etirazların dayandırılmasına kömək üçün baş nazir Kostas Karamanlis prezident və nüfuzlu partiyaların liderləri ilə görüşüb. Baş nazir hesab eləyir ki, kimlərsə bu aksiyadan öz məqsədləri üçün istifadə etməyə çalışırlar. Sosialist partiyasının lideri isə bildirib ki, artıq xalq hökumətə inamını itirib və erkən seçkilər keçirilməlidir. Və nəhayət sonda ərzağın qiymətinin yüksəlməsi dünyada aclıq çəkən insanların sayını 1 milyard nəfərə çatdıra bilər. BMT-nin bugünkü hesabatına görə indi dünyada 40 milyondan çox adam yeni il aclıq içində qarşılayır. Yoxsullar hələ bundan sonra da arta bilər. Artaraq 963 min nəfərə çata bilər. Hesabata görə yoxsulların 3-də 2-si Asiyada və Afrikada yaşayır. Afrikada hər 3 adamdan biri xroniki aclıq içərisində yaşayır. Bugünə bu qədər. Günün xəbərlərini mən çatdırırdım. Natiq Zeynalov, mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri bugün axşam saat 8-də efirdə olmuş Kontekst və Şəffaflıq proqramlarının təkrarı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Qarabağda sülh olsa, bu sülhü kim qorumalıdır? Köçkünlər təhlükəsizliyini kimə etibar eləyərdi? Rusiyaya ya Qərbə?
Qarabağın açarı Rusiyadadır. Görürük də, yəni görə-görə gəlmişik.
Bakı küçələrində kütləvi qoyun qırğını. Buna şəriət nə deyir, psixoloq və eləcə də sanitar nə fikirləşir?
Bu heyvanı o bir heyvanın gözü qabağında kəsməzlər. Məsələn, özləri qurbanlıq olanda daha gərək ona qiymət versinlər.
Bugün korrupsiya və rüşvətlə beynəlxalq mübarizə günüdür. Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiye deyir ki, Madrid prinsipləri razılaşdırılıb, indi qalır gələn ilin ortalarına kimi detalları yekunlaşdırmaq. Hərçənd Fassiye'nin dediyi, Amerikalı həmsədri Matthew Brazian'ın dediyindən fərqlidir ki, Madrid prinsiplərinin yaxın vaxtlarda yekunlaşmasını gözləyirlər. İstənilən halda sülh sazişinin ən vacib detallarından biri odur ki, Dağlıq Qarabağda sülh olsa, bu sülhü kim qorumalıdır? Bu sülhü kimin qoruyacağı sualı kiməsə az əhəmiyyətli görünə bilər, ancaq vaxtilə məhz bu məsələ hətta sülhə çata-çatda danışıqları pozdu. Bəzi ekspertlər sülhü Avropa Birliyinə etibar eləməyin tərəfdardılar. Çünki Avropa Birliyi Rusiya ilə Amerika arasında kompromis variantı ola bilər. Bəziləri Rusiyanın əleyhinədirlər. Çünki Azərbaycan əhalisi Dağlıq Qarabağdan qovulanda orada əvvəl Sovet, sonra Rusiya ordusu var idi. Onda nə elədilər ki, indi nə eləsinlər? Əvvəlcə görək, Bakı küçələrində qarşılaşdığımız Bakı sakinləri nə cavab verirlər bu suala? Azərbaycanlı köçkünlər Dağlıq Qarabağa qayıtsa, burada təhlükəsizliyi kim qorumalıdır? Bakı sakinləri ilə Ülviyə Əsədzadə söhbətləşib.
Sizcə Qarabağda sülhü kim qorusa yaxşı olar?
Ancaq Azərbaycan özü.
Qarabağda sülhü ancaq Rusiya qoruya bilər. Qarabağın açarı ancaq Rusiyadadır. Görürük də, yəni görə-görə gəlmişik.
Yəni,
nəyələn əsaslandıra bilərsiniz? Əsas odur ki, mənim fikrim belədir.
Rusiyadır, başqa bir şey yoxdur. Rusiya ancaq təmin edə bilər onu.
Məsələn, indiyə qədər belə fikirlər var ki, əslində, münaqişənin qızışmasına da səbəb Rusiya idi. Sizcə...
Rusiyadır, onu da nizamlanmağa da Rusiya baxa bilər, ayrıca iş. Amerika gəlib da nəyə nizamlayacaq?
Ha vaxt Ermənistan müstəqil olacaq, ondan sonra Rusiyaya tapışmaq lazımdır.
Niyə məhz Rusiyaya?
Ona görə ki, bizə Rusiya tayda yaxındır. Niyə ki, Amerika bizdən çox Ermənistana yardım kömək eləyir. Niyə bizə kömək çox eləmir? Məncə Rusiyaya tapışmaq lazımdır.
Başqalarına etibar eləmək biraz düzgün olmazdı ilk növbədə. Ölkənin özündən çox şəxsin.
Heç kimə etibar eləmirəm.
Özün özünə.
Hər kəsən özünə günahlamalı.
Kim olur olsun, kim olur olsun, bizim şəxsi mənafiyimizə üstün olmayacaq. Onlar öz şəxsi mənafiyələrinin üstün olacaq. Tarix boyu belə olub da, keçmişə baxırız, bu belə olub. Onun üçün də bu müharibə şəraiti ki var, ümumiyyətlə, özün üstünlüyü təşkilləməlisin. Kiməsə güvənci yox.
Son zamanlar Qarabağ münaqişəsinin həllində Madrid prinsiplərindən çox danışılır. Sual yarana bilər ki, elə hamı Madrid prinsipləri deyir. Görəsən, Madrid prinsipləri nədir? Bunu dəqiq bilən varmı? Azadlıq Radiosunun şərhçisi Liz Fullerin təhlili ilə sizi Röşən Qəmbərov tanış eləyir.
Həmsədrlərin Qarabağ danışıqları haqqında, xüsusən də Moskva bəyannaməsi haqqında çox nikbin danışmalarının səbəbi nə ola bilər? Liz Fuller deyir ki, Moskva bəyannaməsində qarşılıqlı inam yaradılması üçün tədbirlərin görülməsinin vacibliyindən söhbət gedir. İndi həmsədrlər də mahiyyətini açıqlamasalar da Madrid prinsiplərinə əlavədən danışırlar və güman ki, söhbət məhz qarşılıqlı inam yaradılması üçün tədbirlərin görülməsinin vacibliyindən gedir. Azərbaycanın belə tədbirlərə razılaşması Bakının uzun müddətdən sonra öz mövqeyində ciddi dəyişiklik etməsindən xəbər verə bilər. Həmsədrlərin əsas götürülməsini vacib bildikləri Madrid prinsipləri bundan əvvəl 2006-cı ildə razılaşdırıldığı deyilən baza prinsiplərindən irəli gəlir. Baza prinsiplərinə görə problem mərhələlərlə həll edilməyə başlayır, amma əsas məsələ Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsi sonraya saxlanır. Bu, sonradan referendum və ya səsvermə ilə edilə bilər. Baza prinsiplərində səs vermənin vaxtı dəqiq göstərilməsə də həmsədrlər işarə ediblər ki, bu sülh razılaşmasından 10-15 il sonra baş verə bilər. Baza prinsiplərinə görə erməni qüvvələri Dağlıq Qarabağın ətrafındakı 7 rayondan çıxır, yalnız Laçın və Kəlbəcər üçün xüsusi modellər işlənir. Bütün tərəflər gücdən istifadədən imtina eləyirlər. Ərazilər hərbsizləşdirilir və orada beynəlxalq sülh məramlar yerləşdirilir. O ki, qaldı referendum yaxud səs verməyə, hələ ki tərəflər onun forması, orada kimlərin iştirak edəcəyi ilə bağlı razılığa gəlməyiblər. Bölgəyə bərpa işləri üçün beynəlxalq yardım da ayrılır. Liz Füller xatırladır ki, Azərbaycanda çıxan Echo qəzeti noyabrın 13-də Madrid prinsiplərinin mətni adlanan bir tekst dərc eləyib. Dərc olunan mətn baza prinsiplərinin mətnindən fərqlənir. Orada Dağlıq Qarabağa keçid statusu vermək təklif edilir. Səs verməklə bölgənin yekun statusu müəyyən edilənəcək. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsinin rolu genişləndirilir. O, Minsk qrupu ilə əlaqəli işləyir. Amma nə Minsk qrupu, nə də münaqişə tərəfləri Echo qəzetində çıxan bu teksti nə təsdiq, nə də təkzib eləyiblər. Amma mövqelərin yaxınlaşması haqqında söhbət getdiyi bir vaxtda Helsinki'də ATƏT Xarici İşlər Nazirlərinin konferansında Azərbaycan tərəfi yeni təkliflə çıxış eləyib. Baza prinsiplərinə əlavə edilməsində israr eləyib. Azərbaycanın DAS saytı yazır ki, bu Azərbaycanın beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınan ərazi bütövlüyü haqqında qeyddir. Azərbaycan bununla Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonların Ermənistan tərəfindən işğal edilməsi haqqında qeydə nail olmaq istəyir ki, bu da həmin rayonların məsələsinin qalan məsələlərlə bağlı sülh prosesindən ayrılmasına nail olmağa cəhddir. Liz Füller yazır ki, beləliklə Azərbaycan israr eləyir ki, referendumda Dağlıq Qarabağın erməni əhalisi ilə yanaşı Azərbaycanlı sakinləri də iştirak eləməlidir və bu Dağlıq Qarabağ ətrafındakı bütün 7 rayonun qaytarılmasından sonra baş verməlidir. Liz Füller yazır ki, Ermənistanda buna bir çoxları çətin razı ola bilərlər, çünki bu o demək olardı ki, ermənilər sövdələşmədə heç nəsiz 7 rayon kartından imtina eləyirlər. Ermənistan hökumətində təmsil olunan Daşnaq Sütun partiyası da qorxur ki, prezident Serj Sarkisyan belə bir güzəşdə gedə bilər. Partiya Ermənistana səfər eləyən Türkiyə prezidenti Abdullah Gül ilə Sarkisyan arasında gizli danışıqlardan ehtiyat eləyir. Halbuki Moskva deklarasiyası Ermənistandakı belə narahatlıqları aradan qaldıra bilər. Çünki orada yazılıb ki, sənədə imza atanlar sülh razılaşmasının hər bir pilləsinin həyata keçməsinə beynəlxalq səviyyədə hüquqi qüvvəyə malik təminat verirlər.
Yeni Amerika hökuməti, yəni Barack Obama hökuməti Dağlıq Qarabağ probleminin həllini qabağa itələməlidir və güclü təkan verməlidir. Bunu isə Stanley Weiss, Biznes Rəhbərləri Milli Təhlükəsizlik Naminə adlı qrupun rəhbəri, bu Amerika qrupudur, International Herald Tribune-da yazır. Ayaz Əhmədova qulaq asaq.
International Herald Tribune qəzeti Azərbaycan haqqında məqalə dərc edib. Qafqazın açarı başlığı ilə çap olunan məqalənin müəllifi Stanley Bates bu yaxınlarda Amerika biznes nümayəndə heyətinin tərkibində Cənubi Qafqazı səfər edib. Azərbaycanda Prezident Əliyev də daxil olmaqla ölkənin siyasi, hərbi və biznes liderləri ilə görüşlərdə iştirak edib. Müəllif yazır ki, Azərbaycana gələndən bir neçə gün sonra aydın oldu ki, nəyə görə Amerika səfiri Enders bizi məhz Xəzərin Houstonuna xoş gəlmişsiniz sözlərlə qarşılayıb. Xəzər dənizinin böyük neft yataqlarına malik olmasını xatırladan Weiss, Amerika diplomatlarından kiminsə dediyi sözlərə istinad edir. Azərbaycan bizim dünyanın bu hissəsində görmək istədiyimiz bütün işlərin mərkəzində durur. İlham Əliyevin apardığı siyasəti qiymətləndirən müəllif yazır ki, qonşu Gürcüstan prezidentindən fərqli olaraq o Rus ailəsini qıcıqlandırmaq istəyir. Və qərb və şərq arasında nazik xətt üzrə hərəkətinə davam etmək fikrindədir. Əliyev təkidlə bildirir ki, 90-cı illərdə Ermənistanın Rusiyanın köməyi ilə işğal etdiyi Azərbaycan ərazisinin Dağlıq Qarabağın geri qaytarılmasının vaxtı çatıb. Lakin o, Gürcüstandakı hadisələr zamanı olduğu kimi Rusiyaya bəhanə vermək fikrində deyil. Daha sonra müəllif yazır ki, strateji əhəmiyyətinə və terrorizmlə mübarizədə aktiv roluna baxmayaraq, Azərbaycana Amerikanın Qafqaz siyasətində ögey uşaq yeri ayrılıb. Bu fikri əsaslandıran Weiss belə bir fakta diqqət yetirir ki, Saakashvili'nin Rusiya ilə uğursuzluğuna baxmayaraq, Gürcüstana müharibədən əvvəl ayrılmış 2 milyard dollarlıq yardıma müharibədən daha sonra 1 milyard da əlavə edilib. Amerikanın erməni lobbisi isə nəinki Ermənistana 2 milyardlıq yardımın təşkil olunmasına, həmçinin Qarabağ münaqişəsinə görə Birləşmiş Ştatların Azərbaycan olan yardımının məhdudlaşdırılması haqda qərarların qəbul edilməsinə nail olur. Daha sonra Deis yazır, Azərbaycanda demokratiya yoxdur. 46 yaşlı İlham Əliyev Azərbaycanı həm Sovet, həm də müstəqillik illərində idarə edən avtoritar rəhbər olan atasının bacarıqlı şagirdidir. Məsələn, bizim nümayəndə heyətinin Azərbaycanın gəlişindən bir qədər əvvəl iddia edildi ki, o 89% səs qazanmaqla yenidən prezidentdir. Weiss məqalənin əvvəlində adını çəkmədiyi diplomatın sözlərinə qayıdaraq qeyd edir. Əgər Azərbaycanın regiondakı əhəmiyyəti belə böyükdürsə, ona Vaşinqtonun Qafqaz siyasətində də mərkəzi yer verilməlidir. Weiss'in fikrincə, Azərbaycanın və regionun iqtisadi inkişafına kömək etmək üçün yeni seçilən Obama administrasiyası gərək maniə olan Dağlıq Qarabağ məsələsini həll etsin. Regiondakı geosiyasi vəziyyəti müəllif belə təsvir edir. Əliyev Qarabağı geri qaytarmaq istəyir, lakin başa düşür ki, Moskva bunun zor gücünə həyata keçirilməsinə yol verməyəcək. Təcrid olunmuş, əldən düşmüş Ermənistan çox istəyir ki, Azərbaycan və Türkiyə 16 illik iqtisadi blokadaya son qoysunlar. Türkiyə Ermənistanla münasibətlərin yaxşılaşdırılmasını istəyir. Avropa özünün Nabuko qaz kəməri layihəsinin həyata keçirilməsinə can atır. Məqalənin yekununda Weiss yazır ki, bu donmuş münaqişənin asan həlli yoxdur. Lakin aparıcı qüvvələrin ardıcıl dəstəyi ilə Qafqaz ölkələri nəhayət ki, diqqəti hərbi münaqişələr əvəzinə iqtisadi əməkdaşlıq məsələlərinə yönəldə bilərlər. Bununla vaxtilə İpək yolunu təşkil edən ölkələr 21-ci əsrin enerji dəhlizini yarada bilər.
Hamı Qarabağda sülhdən danışır. Sülh olsa bu sülhü kim qorumalıdır? Əvvəldə dediyimiz suala qayıdaq. Xədicə İsmailovanın reportajı.
Avropa Birliyi özünü Dağlıq Qarabağda sülhü dəstəkləmək üçün daha aktiv rola hazırlamalıdır. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa Proqramları üzrə direktoru Sabine Fraser deyib. Onun sözlərinə görə Ermənistan və Azərbaycan baza prinsipləri üzrə sazişi imzaladıqdan sonra Avropa Birliyi sülhün yerdə bərqərar olunmasına dəstək göstərə bilər. Amma bunun üçün əvvəl regionu öyrənmək lazımdır.
Avropa Birliyi Dağlı Qarabağda heç vaxt olmayıb. Səfir Peter Semnebe oraya heç vaxt səfər eləməyib. Və o bilmir ki, Azərbaycanlılar işğal olmuş ərazilərə qayıdandan sonra onların ehtiyacları nədən ibarət olacaq. Odur ki, Dağlı Qarabağa, ətraf rayonlara və qaçqınların indi yaşadığı bölgələrə getmək vacibdir ki, onların ehtiyaclarının nədən ibarət olduğunu anlayabilsin.
Sabine Fraser'in sözlərinə görə Avropa Birliyinin yardımı humanitar iqtisadi dəstək, infrastrukturun qurulmasında kömək, eləcə də sülhü qoruma missiyasından ibarət ola bilər.
Potensial olaraq Avropa Birliyinin sülhü qoruma qüvvələrinin regionda olması, erməni qüvvələrinin bölgədən çıxarılması zamanı həm beynəlxalq qüvvələrin bu prosesi monitoring eləməsi və hamının, ermənilərin də, azərbaycanlıların da təhlükəsizliyinin təmin edilməsi baxımından vacibdir.
Politoloq İlqar Məmmədov isə deyir ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağda sülhü özü qorumalıdır. Onun fikrincə, Kosovada beynəlxalq təminatçılar bu bölgənin müstəqilliyini təmin edib.
Onların orada mövcudluğu Belqrada imkan vermədi ki, Kosovalılar qətiyyətli addımlar atanda dərhal onun qarşısını alsın. Azərbaycan da regionda hər hansı ölkənin sülh məramlarının yerləşdirilməsinə icazə verməməlidir.
Beynəlxalq Böhran Qrupunun proqram direktoru isə beynəlxalq sülh təminatçılarının Kipr və Bosniya-Hersegovina təcrübəsini də misal gətirərək, bəzi hallarda sülhü qoruma qüvvələrinin olduğu yerdə separatçı meyllərin azaldığını qeyd edir. Sabine Fraser deyir ki, əsas məsələ insanların təhlükəsizliyinin təminatıdır ki, onun fikrincə Avropa Birliyinin qüvvələrinin bölgədə olması insanlarda təhlükəsizliyə inamı artırar. Hələ 90-cı illərin ortalarında Dağlıq Qarabağda sülhü kim qoruyacaq sualı danışıqlar prosesini dalana diriyibmiş. Bu barədə vaxtı ilə danışıqların iştirakçısı olmuş keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov EFE qəzetində dərc olunan məqaləsində yazmışdı. O xatırlayırdı ki, digər bütün məsələlər razılaşdırılsa da, Rusiya və Ermənistan sülhün yalnız rus hərbçiləri tərəfindən qorunmasında inad etdiyi üçün danışıqlar prosesi pozulub. Sabine Fraser'in sözlərinə görə, İndi belə təhlükə yoxdur.
Minsk qrupu ölkələri arasında qeyri-rəsmi bir anlaşma var ki, nə həmsədr ölkələr, nə də regiondakı qonşu ölkələr bölgəyə sülhü qoruma qüvvələri göndərməməlidir. Bu əla formuladır. Belə olsa, ruslarla bağlı problem yaranmır və potensial olaraq Türkiyənin qüvvə yerləşdirmək niyyəti olsa, bu da problem olmayacaq.
Bəs yerli əhalini? Həm azərbaycanlıları, həm də erməniləri razı salan təhlükəsizlik sistemini hansı qüvvələr yarada bilər? İlqar Məmmədov deyir ki, Azərbaycan dövləti Qarabağda təkcə azərbaycanlıların deyil, ermənilərin də təhlükəsizliyini təmin edə bilər.
İndiyə qədər necə ki, iki tərəfli atəşkəs sazişi qoruyurdusa və Azərbaycan bu sazişə sadiq idisə, eləcə də gələcəkdə də qoruyacaqlar.
Tərəflər arasında qarşılıqlı inamın gücləndirilməsi üçün ATƏT Minsk qrupunun həmsədr ölkələri dekabrın 4-də Azərbaycan və Ermənistan hökumətlərini snayperləri cəbhə xəttindən geri çəkməyə çağırıblar. Onlar tərəflərdən yaxın həftələrdə bu çağırışa müsbət cavab gözlədiklərini də bəyan ediblər. Sabin Fraser deyir ki, bu cür addımlar atılarsa gələcəkdə tərəflərin birgə, sülh içində, beynəlxalq qüvvələr olmadan da yaşayacağına inam artar. Amma hələ nə rəsmi Bakı, nə də rəsmi Yerevan çağırışa cavab verməyib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir ki, bu quruma belə bir müraciət daxil olmayıb. O ki, qaldı həmsədr ölkələrin birgə bəyanatına, Xəzər İbrahimin sözlərinə görə həmsədrlər davamlı olaraq bəyanat verir. Azərbaycan isə onlardan səyləri artırmalarını, başqa ölkənin torpağını işğal altında saxlamağın məqbul olmadığını Yerevana açıq şəkildə demələrini gözləyir.
Dünən Dağlıq Qarabağın Xarici İşlər Nazirinin müşaviri maraqlı bir bəyanat verib. Ruben Zərgəryan deyir ki, Ermənistanın və Dağlıq Qarabağın müharibəni udması mifdir və bu uydurmanı Azərbaycan yaradıb. Zərgəryan niyə qalib adından imtina edir? Çünki onun fikrincə qalibdən tələb olunacaq ki, kompromis kimi udduğunun bir səsini geri qaytarsın. Erməni tərəfi hətta qalib imicindən imtina edir. Bəs Azərbaycana gələn Qurban bayramında, hotelin qabağında, metronun yanında, yolun kənarında, harda gəldi, belə qoyun kəsilməsini, qan axıdılmasını görəndə görəsən nə fikirləşir? Bir xarici polislərin gözü qabağında, küçənin ortasında belə qoyun kəsilməsinə yumşaq şəkildə deyib ki, mat qalıb. O, Azərbaycanda belə mənzərəni görəcəyini gözləmirdi.
101.7 FM
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Psixoloq deyir ki, uşaqların gözü qabağında qoyun kəsilməsi uşağa zorakılıq aşılayır. Bəs qoyunun gözü qabağında o biri qoyunları kəsmək olarmı? Şəriət buna nə deyir? Müxbirimiz Ülviyə Səzadə bunu da öyrənib. Məsələnin mənəvi psixoloji tərəflərindən başqa, gigiyena baxımından da küçədə belə qoyun kəsmək düzgündürmü? Bayram əhvalı ya sağlamlıq niyə qoyun yetişdirənlərin biznes marağına qurban verilməlidir? Söhbət özü də təkcə Azərbaycandan getmir. Keçən il Belçikada qurban bayramında böyük narazılıq yaranmışdı ki, müsəlmanlar evlərinin qabağında hamının gözü qarşısında qoyun kəsirlər. Tələb olunurdu ki, böyük şəhərlərdə olduğu kimi hər bir yaşayış məntəqəsində də dini mərasimlər üçün heyvan kəsilməsinə yer ayrılsın. Bundan kənarda kəsmək qadağan olunsun.
Bayl qəsəbəsindəki balaca bazara çatmamış uzaqdan adamı peyni, əti, qanı vurur. Bu bayramda da şəhərin elə yerləri var ki, heyvanları hamının gözünün qarşısında, şəhərin mərkəzində çirkabın içində kəsirlər, qanı da ətrafa axıdırlar. Üstü bəzəhli qurbanlıqlar bir-birinə sığınıb, küncə qısılıblar. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin şöbə müdürü Hacı Mirəziz Seyidzadə də deyir ki, şəriətə görə də gərək qurbanlıq qoyunları təmiz yerdə kəsəsən, onlara xüsusi həssaslıqla yanaşasın.
Bizim şəriətdə var ki, bu heyvanı o bir heyvanın gözü qabağında kəsməzlər. Məsələn, özə qurbanlıq olanda daha gərək ona qiymət versinlər filan.
Burada yolun ortasında götürülə belə başını kəsir, tullayırlar, qırağa eləyirlər ona.
12 yaşlı Adil də Bakıda yaşayır. Deyir ki, qoyunları belə kəsəndə ona pis təsir eləyir.
Necə təsir eləyir sənə?
Bir. Çabalıyır yolun ortasında. O gəlir, bu gəlir, adam ayağı batır. Qan axır, haraya qədər, nə bilim. Gedir də pis olaraq. Amma belə tövlədə ya da kəsib belə verəndə adam bilmir. Elə ki, adama pis təsir eləmir. Yəni o zamanlı yerdə kəsilir. Amma belə var ki, götür yolun ortasında kəsirlər belə. Sonra da götür verilir adama ki, ala.
Psixoloq Dəyanət Rızaev deyir ki, Adil düz deyir. Heyvanlara qarşı zorakılıq birinci növbədə uşaqlara ziyandır. Uşağı həmin günlərdə bayıra buraxmasan da bu köməyə gəlmir. Çünki kəsilmiş başları küçələrdəki qan selini televiziyada tez-tez göstərirlər.
İnsanlar dərviş edir belə bir hallara, baş kəsmək, ümumiyyətlə ölüm, öldürmək. Və təbii ki, gələcəkdə belə deyək, bu qəddarlığını yönəldə bilər insanları. Digər tərəfdən də fikir veririz ki, bu həssas insanlar var da belə bir şeyləri görürlər. Təbii ki,
Ola bilər ki, indiki bu zaman məsələn bayramdır, insan heç nə keçirməsin, amma üstündən bir müddət keçəndən sonra bu belə deyək, bu informasiya şura altında yazılır. Və təbii ki, haçansa bu realizasiya olur.
Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutunun mütəxəssisi Sücəddin Quliyev deyir ki, heyvanı soyuqda, bir-birinin gözünün qarşısında, adamların yanında kəsmək ilə heyvanlarda da stres yaradır.
Stres kəsidəndən sonra onun atının təsirində kimləri dəyişirlər gedir və çox güman ki, onun atının keyfiyyəti düşür aşağı, sonra daha da azalır.
Sücəddin Quliyev deyir ki, heyvanları belə şəraitdə narahat eləyib kəsmək,
it was about 7 or 8 in the morning on Gurban Bayram.
Amerikalı Sarah Palworth heyvanların kütləvi qətliamını ömründə birinci dəfə bir neçə il qabaq Bakıda görüb.
Əlbəttə təəccübləndim. O vaxta qədər belə bir şey görməmişdim. Səhər tezdən bulvarda qaçırdım, idman edirdim. Gördüm ki, hamının gözünün qabağında qoyunları kəsirlər. Qanları axır ətrafa. Özü də polis də oradaydı. Əlbəttə ki, bu mənim üçün qeyri-adidir. Amma mən bu bayramın gözəl olduğunu, kasıblara yardım baxımından faydalı olduğunu başa düşürəm. Ona hörmətlə yanaşıram.
Saranın ölkəsində də başqa qərb ölkələrində də heyvanların hüquqlarını qeyri-hökumət təşkilatları qoruyur. Bu təşkilatlar heyvanı insan kimi təbiətin bir parçası sayır, onlara qarşı zorakılığın əleyhinədir. Britaniyanın Uncaged, yəni qəfəssiz heyvanları müdafiə kampaniyasına bütün qərb dünyasından yüzlərlə təşkilat qoşulub. Bu kampaniya dekabrın 10-nu Beynəlxalq İnsan Haqları gününü həm də Beynəlxalq Heyvanların Müdafiəsi günü də elan edib. Azərbaycanda heyvan hüquqlarını belə aktiv qoruyan təşkilat yoxdur. Türkiyədə bu problemi qismən yoluna qoyublar. İndi çox yerlərdə bələdiyyələr, icra hakimiyyətləri qurbanlıq qoyunları kəsmək üçün xüsusi təmiz yerlər ayrılır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin şöbə müdiri Hacı Mirəzi Seyidzadə deyir ki, qurbanlıq qoyunların kəsilməmişdən əvvəl stres yaşaması onları da narahat edir. Xüsusi yerlərin ayrılmasını istəyərdilər, amma belə nəzarəti həyata keçirəcək inzibati rıçaqları yoxdur. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən isə dedilər ki, bu daha çox sanitariya məsələsidir. Amma şəhər rəhbərliyi də, sanitar gigiyen idarəsi də bayrama görə işləmirdilər. Bayramın ikinci günündə də Bakı küləyi peynini avtobusların içinə kimi gətirirdi. Şosedə sağa-sola sürətlə şütüyən avtomobillər qurbanlıq qoyunları bir az dörkütürdü.
Bugün Qurban Bayramının ikinci günüdür, həm də dünyada korrupsiya, rüşvət əleyhinə gündür. Transparency International təşkilatı rüşvət əleyhinə günlə bağlı bir siyahı dərc eləyib. Xaricdəki fəaliyyətində ən çox rüşvətlə işləyən hansı ölkənin şirkətləridir? 22 ölkə arasında birinci yeri Rusiya tutub. Təşkilat bir hesabat da yayıb ki, xarici şirkət ən çox hansı sahədə rüşvət verir? Neft burada 3-cü, 4-cü yerdədir. Ruzanna Rəşdqızının reportajı.
Dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkələri kənarda rüşvətxorlarla əməkdaşlıq edir. Transparency International-ın yeni hesabatından belə çıxır. Hesabatda deyilir ki, Kanada, Belçika, Niderland və İsveçrə, Birləşmiş Ştatlar, Britaniya kimi ölkələrin də şirkətləri kənarda rüşvət verirlər. Amma onlar rüşvət verənlərin siyasında birinci deyil. Birinci yeri Rusiyanın, Çin, Meksika və Hindistanın şirkətləri tutur. Sonuncu yerdə Belçika və Kanadadır. Transparency International-ın hesabatında o da qeyd olunub ki, korrupsiyaya meyilli sahələr daha çox tikinti, torpaq mülkiyyəti, ictimai sektorlar, neft, qaz və mədən sənayesidir. Neft və qaz Azərbaycanın ən çox gəlir götürdüyü sahələrdir və həmin sahədə çalışanlar siyahıda adı olan Britaniyanın, Amerikanın şirkətləridir. İqtisadçı İlham Şaban deyir ki, dünya neft sahəsində şəffaflığı hələ tam təmin edə bilməyib. Neft olan yerdə korrupsiyanın da olduğunu danmaq olmaz.
Dünyanın ilk milyoneri neft biznesi sayəsində, yəni söhbət Rockefeller-dən gedir, öz gəlirini əldə edibsə və sonradan məlum olub ki, bütün bunlar korrupsiya elementləri nəticəsində əldə edilib, bunu göstərir ki, həqiqətən də bu qara qızılın qara tərəfləri daha çoxdur. Və o yerdə ki, belə deyim də, şirkətlər hökumətlərdən o konsessiya hüququnu almaq üçün istəyir 19-cu əsrdə olsun, istəyir 20-ci əsrin əvvəli olsun, ya sonrası olsun, bu proseslər qalıb.
Transparency International bildirir ki, neft, qaz, mədən və tikinti sahəsində çalışan şirkətlər rüşvət verməklə yerli hökumətin qərarlarına, siyasətinə təsir eləməyə çalışırlar. 90-cı illərdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən biznesmen Viktor Kajeni də deyirmiş ki, Azərbaycan rəsmilərinə rüşvət verdiyi üçün istədiyini eləyə bilər. Bloomberg agentliyi o vaxt Kajeni ilə birgə fəaliyyət göstərənlərdən biri Kristina Rastas istinadən belə yazıb.
Kristina Rastas danışırçı bir dəfə Kajeni və Misirdən olan bir biznesmenlə bircə nahar edirlərmiş. Biznesmen Kajenidən soruşub ki, Azərbaycanlılar neft şirkətini niyə satarlar ki? Kajeni cavabında deyib ki, Azərbaycan hökuməti onun istədiyi hər şeyi eləyər, çünki prezidentə haq verir. Kristina Rastas deyir ki, o Kajeniyə vəsaitlərin əsas sahiblərini gizlədən strukturu yaratmağa kömək eləyib. Köçürüləcək vəsaitləri Azərbaycan rəsmiləri almalıymış.
Çexiyalı biznesmen Viktor Kajeni elədiklərini danmır, amma hazırda məhkəməyə çəkilməmək uğrunda mübarizə aparır. Transparency International-ın hesabatına qayıdaq. Sənəddə deyilir ki, iri ixracatçılar başqa ölkələrdə rəqabət aparmaq, başqalarını sıxışdırmaq üçün rüşvətdən adi vasitə kimi istifadə edirlər. Bu isə hökumətin siyasətinə mənfi təsir edir. Korrupsiya əleyhinə qanunların qəbuluna mane olur ya da hökuməti qanunların icrası uğrunda iki qat mübarizə aparmağa vadar edir. Amma iqtisadçı İlham Şabanın fikrincə ən pisi bu deyil. Azərbaycandakı məişət korrupsiyasının yanında iri şirkətlərin elədikləri heç nədir.
Bu şirkətin hökumətə rüşvət verməsi böyük mənada insanlara, cəmiyyətə təsiri yoxdur. Ancaq bir də var ki, bir polis məmuru və həmən bölgədə yaşayan 100 min insan və onların hamısından onun şəxsiyyət vəsiqəsini vermək üçün 10 manat, 20 manat pul almaq və yaxud da ki, 1 milyondan yuxarı şagirddən süpürgə pulu yığasan. Keçəndən başlayaraq Azərbaycan məktəblərində İKT sisteminin kompüterləşdirmə otaqlarının yaradılmasından bağlı mışqa pulu, təmir pulu yığasan.
Halbuki Transparency International-ın siyasında korrupsiyaya ən az imkan olan sahə informasiya texnologiyalarıdır. Bank maliyyə sistemi, balıq sənayesi də korrupsiyanın zəif olduğu sahələrdəndir. Yeni hesabatında da Transparency International bütün dövlətləri rüşvət əleyhinə konvensiyaya əməl eləməyə çağırır.
Bəs Azərbaycan ötən bir ildə rüşvətlə, korrupsiyayla nə qədər uğurla mübarizə aparıb, bu barədə az sonra, kontekstdən sonra nələri işləyəcək?
Hansı məlumatları gizli tuturlar? Azərbaycanda gizli tutulan ən əsas məqam puldur, büdcədir. Yəni, büdcədən kənar çox informasiyanı məhkəmə yolu ilə, hansısa yolunsa almaq olar. Amma pul söhbəti varsa, büdcə məsələsində onu üstün qat-qat pərdələrlə örtüblər, almaq çox çətindir.
Həm jurnalistlər üçün, həm vətəndaşlar üçün informasiya almaq imkanı get-gedə daralır.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində rəsmi qurumların informasiya sorğularına necə cavab vermələrlə danışacağıq.
Azərbaycanda korrupsiya və rüşvətlə mübarizə üçün iki komissiya var. Biri prezident yanında, biri baş prokuror yanında. Həmin komissiyaların internet saytlarına girib maraqlandıq ki, görəsən korrupsiyaya görə kimlər cəzalanıb. Prezident yanındakı komissiyanın web saytında sonuncu xəbər sentyabr ayına aiddir. Ona qədər olan məlumatlar isə bir dənə də olsun əməli işdən kimisə cəzalanmağından xəbər məlumat yoxdur. Baş prokuror yanındakı komissiyanın web saytı isə bizcə səhifədən ibarətdir. Orada da 2007-ci ildən danışılır. Korrupsiya ilə Azərbaycanda kim və necə mübarizə aparır? Aygün Muradxanlının reportajı.
Bir neçə ildir beynəlxalq qurumların hesabatlarında Azərbaycan korrupsiya reytinginə görə dünya ölkələri sırasında öncül yerləri tutur. Rəsmilər isə ölkədə korrupsiya ilə ciddi mübarizə aparıldığını deyirlər. Onlar korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunun qəbul edildiyini, həm prezident, həm də baş prokuror yanında korrupsiya ilə mübarizə komissiyası və idarəsinin yaradıldığını dediklərinə sübut göstərirlər. Ekspertlər isə düşünür ki, korrupsiya ilə komissiyalar səviyyəsində mübarizə aparmaq mümkün deyil. Korrupsiya ilə bağlı araşdırmalar aparan jurnalist Natiq Güləhmədoğlu deyir ki, korrupsiya cinayətinə dövlətin münasibəti fərqlidir. Onun sözlərinə görə, bir çox hallarda dövlət korrupsiya faktlarından siyasi rəqiblərinə qarşı yararlanır. Gerçək korrupsiya faktları isə cəmiyyətdən bir qayda olaraq gizli saxlanır.
7-8 ay bundan əvvəl korrupsiya faktı ilə əlaqədar Bakı şəhər icra hakimiyyətinin bir hüquq şöbəsinin müdürü əfs olundu. O 150 minə yaxın vəsait mənimsəmişdi. Dövlətin bu məsələyə yanaşmasının bariz nümunəsini gördük ki, həmin insan şərti olaraq cəzalandırıldı və dərhal məhkəmə zalından buraxıldı. Həmin adama 4 il həbs cəzası verilmişdi. Amma məsələn, jurnalist Müşfiq Hüseynov prokurorluğun ittihamında göstərilirdi ki, o 3000 dollar rüşvət alarkən saxlanılmış. Həmin jurnalisti 5 il azadlıqdan məhrum etdilər. Dövlət orqanında hüquq şöbəsində oturan bir insan 150 min dollar vəsait mənimsəyir. Onu şərt azadlığa buraxılır.
Jurnalist deyir ki, korrupsiya ilə mübarizə haqqında qanun dövlət qurumlarından ictimaiyyətin sorğularına dəqiq cavab verməyi tələb etsə də, heç bir dövlət orqanı qanunun bu tələbinə əməl etmir. Buna görə də ölkədə korrupsiya cinayətinə görə nə qədər insanın cəzalandırıldığını müəyyən etmək mümkün deyil. İnternet səhifələrindəki xəbərlər isə belə demək mümkünsə 1 il öncə yenilənib. Natiq Güləhmədoğlu deyir ki, Təhsil Nazirliyinə, Bakı Dövlət Universitetinə, Ali Attestasiya Komissiyasına iznə düşdüyü korrupsiya faktları ilə bağlı dəfələrlə müraciət etsə də, onların heç birindən rəsmi cavab almayıb. Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əl-Məmməd Nuriyev isə deyir ki, Azərbaycanın korrupsiya reytinginə görə dünya dövlətləri sırasında öncül yerdə olması korrupsiya ilə mübarizənin yeni mexanizmlərini tapmağın gərəkliyini tələb eləyir.
Bununla da Kontekst proqramımız başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə rəsmi qurumların mətbuat və ictimai birliklərin informasiya sorğularına necə cavab vermələrlə danışacağıq. Qonaqlarımızdan biri informasiyala bilmədiyi üçün 4 dövlət qurumunu məhkəməyə verən Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin vəkili Xalid Ağaliyev. Digər isə regionlarda jurnalistlərin məlumat alma imkanları ilə bağlı layihə həyata keçirən Media Hüquqlar Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Müslüm qızıdır. Xoş gəlmisiniz. Mətanət, xoş gəlmisiniz.
Xoş gəlmisiniz.
Xalid bəy, hüquqlarını müdafiə elədiyiniz ictimai birlik hansı dövlət qurumlarını məhkəməyə verib və hansı informasiyalar istəyir?
Bu qurumlar Dövlət Neft Şirkətidir, Mərkəzi Seçki Komissiyasıdır, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyidir, bir də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyidir. Bu sorğularda həmin qurumlardan informasiya əldə etmək haqqında qanuna görə açıq tutulmalı olan bilgilər istənilir.
Misal üçün, hansı məlumatları istəyirsiniz bax, bu qurumlardan? İl birinci başlayaq Neft Şirkətindən.
Deməli, həmin qurumlara 8 sorğu göndərilir. 4 qurumda hər birisinə 2 dəfə sorğu ilə müraciət olunub. Orada istənilən məlumatlar nədən ibarətdir? Deməli, birinci sorğuda istənilən məlumatlar həmin qurumların inzibati binalarının təmirinə 2007 və 2008-ci illər ərzində ayrılan vəsaitlərin həcmi ilə bağlıdır. O vəsaitlərin necə xərclənməsi ilə bağlıdır. Digər suallar da ondan ibarətdir ki, həmin qurumların layihələri ilə bağlı, konkret olaraq Dövlət Neft Şirkətinin həyata keçirdiyi sosial yönümlü layihələrə ayrılan vəsaitlər barəsində məlumatlar istənilir və həmin layihələrin icrası, vəziyyəti barədə belə bilgilər istənilir.
Yəni belə ümumiləşdirsək, Neft Şirkətindən xərclər, gəlirlər və bir də borclarla bağlı ümumilikdə belə götürsək. Təsnifat versək, belə bir məlumatları istəyirsiniz.
Mən yəni o sorğuların nəticəsi icra durumu ilə bağlı da məlumat verim. Həmin qurumların heç biri sorğuya tam cavab verməyib. Neft şirkəti sorğulardan birinə cavab göndərib, sorğuların bir sualına cavab verib, o da əhatə eləyir. 1 ton xam neftin Azərbaycan daxili qiyməti ilə,
toptan
satış qiyməti ilə bağlı məlumatı veriblər. Digər suallara ümumi şəkildə bildiriblər ki, Dövlət Neft Şirkətinin internet saytında bu qurumun illik fəaliyyət hesabatı yerləşdirilib və sizin suallarınıza həmin hesabata əldə etməklə, saytdan əldə eləməklə istədiyiniz bilgiləri oradan götürə bilərsiniz. Ancaq həmin hesabatda istənilən bilgilər yoxdur.
Bir də Xalid bəy, bax, bu neft şirkətinin noyabrın 2008-ci il noyabrın 3-də Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinə verdiyi cavabda belə bir məqam var. Siz dediniz o bir suala cavab verilib 2007-ci ildə Azərbaycanda 1 ton xam neftin qiyməti nə qədər olub? 53 manat 60 qəpik. Amma növbəti suallara gələndə Dövlət Neft Şirkəti mətbuat haqqında qanunla bağlı müəyyən bəndlərə istinad edir və burada bir məqam var. Qanunun 9-cu maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti sizi maraqlandıran digər suallara dair informasiya sahibi hesab edilmir. Bu nədir? Bunun açması nədir? Yəni, sizin o Dövlət Neft Şirkətinə ünvanladığınız sualların içərisində doğrudan mı, yəni, Neft Şirkətinə aid olmayan suallar var idi? Və Olar mı yani o suallardan belki varsa sizde bir səsləndirəsiz təxmini?
Mən öncə yani bu ümumiyyətlə sorğu göndərənlərə bir tövsiyə eləmək istəyərdi. Yani bu sahədə müəyyən bir təcrübəsi olan qurum nümayəndəsi kimi deyirəm. Yani çox belə tövsiyəmi olardı ki, o sualların sayı az olsun. Konkret sualı ünvanlamaq daha məqsədə uyğundur. Məsələn, mən təcrübədən çıxış edeyim, deyim ki, bir dövlət qurumuna biz yox, bizim belə təbliğ, təşviqimiz nəticəsində sonucu bir sorğu göndərilmişdi. O sorğuda soruşulurdu ki, sizin qurumun binasının təmirinə nə qədər vəsait xərclənib? Nə qədər? Onlar da cavab yazmışdı ki, sizin sorğunuza cavab olaraq bildiririk ki, binanın təmirinə xeyli vəsait sərf olunur. Yəni, o sualın elə
cavabı olmadı. Amma yazsaydı ki, neçə manat pul xərclənib?
Ona görə çox tövsiyə edərdik ki, yəni, kifayət qədər konkret olsun suallar.
Birlik nə soruşur? Məsələn, Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyi neft şirkətinə hansı suallarına müraciət edib? Bir neçəsini deyil.
Bir neçə, 2007-ci ildə bir ton xam neftin şirkət daxili toptan satış qiyməti nə qədər olub? 2007-ci ildə xam neft ixracından əldə edilən gəlirlərin ümumi məbləği nə qədər olub? 2007-ci ildə neft məhsullarının ölkə daxili satışından əldə edilən gəlirlərin məbləği nə qədər olub? 2007-ci ildə neft məhsullarının ixracından əldə edilən gəlirlərin məbləği nə qədər olub? Yəni bu nə qədər olub, o 25-ə kimi davam edir və öncəsində dəyişir. Sosial layihələrə nə qədər vəsait xərclənib, nə qədər ayrılıb, vəziyyəti necədir? Yəni bu cür ümumi xarakterli suallardır.
Yəni bir çox bəndlərə bölünsə də sırf neft şirkətinə aid olan suallar.
Bəli, bəli.
Amma neft şirkəti bax o cavab verir.
Həmən ona toxunmaq istəyirəm. Yəni
informasiya sahibi deyil.
Dövlət neft şirkətinin bu suallara, bu sorğulara yanaşmasındakı o diqqət çəkən və o özəl məqam siz qeyd elədiniz. Dövlət neft şirkətinin informasiya sahibi olmaması ilə bağlı. Və cavabda da onlar istinad edəyiblər informasiya əldə etmək haqqında qanunun 9-cu maddəsinə. Həmin 9-cu maddə ümumiyyətlə Azərbaycanda informasiya sahiblərinin çərçivəsini müəyyənləşdirir. Kim informasiya sahibidir və bu qanun onların üzərinə informasiyaları açıqlamaq vəzifəsi qoyur. Digər tərəfdən dövlət neft şirkətinin dövlət qurumu olub olmadığını isbatlayan daha bir əsas da var bizdə. O da Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin deməli rəsmi sənədlərdən istifadə imkanlarına dair üzv olan ölkələrə Nazirlər Komitəsinin bir bəyanatı var. O qəbul olunub 2002-ci ildə 2 nömrəli tövsiyə adlanır sənəd. Orada göstərir kim dövlət, hansı qurumlar dövlət orqanıdır və onu həmin tövsiyədə konkret şəkildə müəyyənləşdirilir. Sorğuya qayıdaraq qeyd etmək istərdim ki, orada hansı ki dövlət neft şirkəti bildirib ki, biz informasiya sahibi deyilik, o yəni tamamilə yanlış və hüquqa uyuşmayan arqument.
Ümumiyyətlə şirkətə aid olmayan sual var mı bu 25 sualın içərisində?
Yox. Yəni, informasiya əldə etmək haqqında qanunun 29-cu maddəsində hansı informasiyalar açıq tutulmalıdır?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Mərkəzi Seçki Komissiyasını niyə məhkəməyə vermişsiniz? O da yəni inzibati binanın təmiri ilə bağlıdır mı? Yoxsa?
Bəli, bəli.
Yəni onların heç birindən cavab almamısınız. Amma neft şirkətindən aldığınız cavab sizin
qanunu tamam cavabdır. Yerdə qalanlar heç biri cavab verməyib.
İndi mən bilmək istəyirdim. Yaxın, artıq məhkəməyə qədər uzanıb. Sizcə niyə neft şirkəti Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinə gəlirlərdir, xərclərdir, borclarla bağlı məlumat vermək istəmir? Elə o cümlədən digər Mərkəzi Seçki Komissiyasıdır, Ekologiya Nazirliyi və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi. Düzdür, bu həmin qurumlara veriləsi sualdır. Sadəcə bugün bayram olduğuna görə mən onlardan bu cavabı ala bilmədim. Amma yəqin ki, siz məhkəməyə müraciət eləmişsiniz, bir cavabınız var. Niyə vermirlər?
Bu problem ümumilikdə götürdüyü də Azərbaycanda informasiya sahibi sayılan bütün qurumlara xas olan bir problemdir. Yəni, informasiyanı saxlamaq, informasiyanı gizli tutmaq bizdə daha belə adətkərdə olub hamısı. Amma burada müəyyən səbəblər ola bilər, müəyyən bizim təxminlərimiz ola bilər ki, mən onu qeyd edə bilərəm. Birinci, informasiya əldə etmək haqqında qanun 2005-ci ilin sonunda qəbul olunub və o qanunun qəbul olunmasından o qədər də böyük müddət keçib. Yəni, bu qanun da uzun müddət işləyəcək və çox önəmli bir sahəni tənzimləyən qanundur. Ümumiyyətlə, informasiya azadlığı hökumətlərin, qurumların necə işləməsini, səmərəli, qeyri-səmərəli işləməsini müəyyən eləmək üçün çox vacib bir alətdir. Yəni, bu sahəni tənzimləyən qanunun 3 il müddətində işə düşməsini, tam gücü ilə işləməsini gözləmək məncə biraz
Bir de Xalid bəy, necə hesab edirsiniz? Bu rəsmi qurumlarda informasiya sisteminin, mətbuatla əlaqə sisteminin yaxşı qurulmaması, yoxsa qeyri-şəffaf fəaliyyətlə də bağlı ola bilərmi? Yəni əslində bütün informasiyalar açılsa bu müəyyən problemlər yarada bilər.
Siz toxunduğunuz məqam bizim qurumların ən belə çatışmayan cəhətlərindən biridir. Çünki yenə qanuna məsnad edirəm. Qanun qəbul edilən anda bütün dövlət qurumlarının, bütün informasiya sahiblərinin üzərinə birbaşa olaraq vəzifə qoyub ki, onlar özlərinin informasiya siyasətini həyata keçirmək üçün xüsusi idarələr yaratmalıdır. Yəni, dövlət neft şirkətinin informasiya idarəsi olmalıdır. Xarici İşlər Nazirliyi yeganədir ki, hələ idarə yaradıb. Yəni, bu idarələr yaradılmalıdır və həmin idarələri bizim qurumlar o keçmiş o sovet təfəkkürü ilə düşünməməlidir ki, mətbuat xidməti 2 nəfər, 3 nəfər orada işləyəcək və bütövlükdə informasiya siyasətini tənzimləyəcək. Bu qanunun nəzərdə tutduğu idarələr çox böyük kadr potensialına malik olmalıdır. Həmin qurumun fəaliyyəti ilə bağlı informasiyaları istehsal eləməlidir. Onların yayılmasını təşkil eləməlidir və bu qurularsa artıq biz göndərdiyimiz sorğulara belə deyək də o şəffaflıq yalnız o halda təmin oluna bilər.
Biraz Bakıdan danışdıq, əsasən Bakıdakı qurumların məhkəmə verilməsindən, onlardan informasiya sorğusu alınmasından. Mən istəyirdim biraz regionlarından da bağlı bir iki məsələlərə aydınlıq gətirək. Mətanət xanım, siz regionlarda bu jurnalistlərin informasiya alma hüququ ilə bağlı layihə həyata keçirmisiniz, monitorinq aparmısınız. Ümumiyyətlə regionlarda necədir dövlət qurumları jurnalistlərin üzünə nə qədər açıqdırlar? Ümumiyyətlə jurnalistlər bölgədə rəsmi qurumlardan istədikləri məlumatları ala bilirlərmi? Vəziyyət necədir?
Bizim təşkilat Azərbaycanın bir neçə regionunda məhz informasiya məkanının mövcud durumu ilə bağlı araşdırmalara başlayıb. Hazırda araşdırmaların birinci mərhələsi başa çatıb. Biz Gəncədə, Xaçmazda, Qubada, Lənkəranda və Masallıda məhz jurnalistlərin informasiya almaq sahəsində olan müxtəlif problemləri ilə bağlı sosioloji sorğular aparmışıq. Həm regionda, həm paytaxtda informasiya məkanı çox ciddi bir situasiyaya gəlib çıxıb. Səvrincə, Azərbaycanda həm jurnalistlər üçün, həm vətəndaşlar üçün informasiya almaq imkanı get-gedə daralır. Bax, təsəvvür eləyin, biz sorğularda ayrı-ayrı suallar qoymuşuq. Sorğularımızda informasiya almaqda qarşılaşdığınız ən böyük 3 çətinlik və bir sualımız da var ki, jurnalistə üzümüzü tuturuq, bildirir ki, informasiya ala bilməyəndə nə edirsiniz? Təbii ki, hər həmkarım da qeyd elədi ki, informasiyanı hər zaman jurnalistlər əldə edə bilmir. Və mən bu günlərdə biz sorğuları başa çatdırmışıq, yaxın müddətdə ictimaiyyətə nəticələri açıqlayacaq, amma bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, məhz informasiya əldə edə bilməyəndə nə edirsiniz sualına bir iki istisna çıxmaq şərti ilə jurnalist qanunun ona verdiyi imkanı qeyd edib. Yəni onlar bu məsələyə heç toxunmayıblar da. Müxtəlif cavablar var, yəni bu yoxdur. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, informasiya əldə etmək haqqında qanun, kiv haqqında qanun və konstitusiyanın jurnalistə verdiyi imkanı, haqqı jurnalist bilmir. Jurnalist informasiya ala bilməyəndə işini də tənzimləyə bilmir, işini də qura bilmir və onun işinin effektsizliyi gəlir cəmiyyətin informasiya ala bilməmək vəziyyətinə çıxır. Onda görən hansı situasiya yaranır?
Mətanət xanım, ümumiyyətlə, bax, bayaq Bakıdan danışdı, Xalid bəy də dedi, bu artıq, belə deyək, Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyi 4 dövlət qurumunu məhkəməyə verib. Bundan başqa jurnalist Zeynullah Fətullayev ilə bağlı onun vəkili Saxan Aşurov Xarici İşlər Nazirliyini məhkəməyə verib informasiya sorğusuna cavab vermədiyi üçün. Regionlarda da bu ənənə varmı?
Biz qarşılaşmadıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə rəsmi qurumların mətbuat və ictimai birliklərin informasiya sorğularına necə cavab vermələrlə danışırıq. Qonaqlarımız media hüquqları institutunun hüquqşünası Xalid Ağaliyev və media hüquqları mərkəzinin rəhbəri Mətanət Müslümovdur. Xalid bəy, regionlarda olduğunuz müddətdə məhkəmə yolu ilə informasiya almaq belə bax belə problemlər olub?
Yəni bizim təcrübə ümumiyyətlə regionlarda informasiya əldə etmə problemi Bakıdakından daha qabarıqdır və orada ilk baxışda bu sahəni bilən adam daxil olan kimi dərhal görür. Məncə şəffaf informasiya mühiti yaratmağın yolu Azərbaycanda mütləq o məhkəmə qapılarından keçir. O məhkəmə qapısından keçməmiş informasiyanı əldə etmək çətindir. Sizin üzr istəyirəm, suala qayıdım. Bizim rayonlarda 2007, 2008, 2009 2006-cı ilin sonlarında təxminən 50-yə yaxın trening keçirmişik və deməli bizim o treninglərin yekunu olaraq regionlarda informasiya sahibi sayılan qurumlara göndərdiyimiz sorğuların sayı 200-dən artıqdır. Amma rayonlarla, bölgə ilə əlaqə biraz çətin olduğuna görə və bölgələrdə ümumiyyətlə o sorğunun arxasıca düşüb getmək həvəsi aşağı olduğuna görə məhkəmələrə müraciət etmək halı az olub, amma yox da deyil. 24 məhkəməyə müraciət olub. O jurnalistlərə biraz kim ki müraciət eləmişdi, onların bəzilərini biraz hədələyiblər, biraz üstünə qışqırıblar, çəkiliblər, amma 3 sorğu ilə bağlı İmişli rayonunda biz sona qədər getməyə ehtiyac olmadı. Rayon məhkəməsi, İmişli rayon məhkəməsi sorğunu cavablandırmayan dövlət qurumunun, icra hakimiyyətinin və bir də hansısa zavod rəhbərliyinin üzərinə sorğunu cavablandırmaq vəzifəsi qoydu. Yəni o İmişli rayon məhkəməsinin çıxardığı o qərar həm Bakı rayonlarının məhkəmələrinə belə nümunə ola biləcək bir qərar idi. Həm də bu məhkəməyə müraciət eləməyin və digər bir effekti cəhət mən qeyd eləmək istəyirəm. Hansı ki, o İmişlidə o jurnalist var idi, müraciət elədi, məhkəmə ilə aldı. Ondan biz əlaqə saxlayırıq, deyir, hara müraciət eləyirəm, nə istəyirəmsə verirlər. Yəni bölgələrdə məhkəmədən məhkəmələrdən çəkinmək, dövlət qurumlarının məhkəmədən biraz ürkməsi daha qabarıqdır Bakıya münasibətdə. Yəni bu çox gözəl nümunədir. Hər rayonda 3 elə jurnalistin olması ümumilikdə həm medianın inkişafına, həm informasiya azadlığının oturuşmasına çox həddən artıq böyük qatqı saxlaya bilər, amma bizim bölgələrdə təəssüf ki, elə jurnalistlər tapmaq.
Biraz ritorik bir sual vermək istəyirəm. Mətlə Azərbaycanda daha çox hansı suallara cavab yoxdur? Yəni qanunda o sadalanır.
Deməli, bizdə bilirsiniz, biz Media Hüquq İnstitutu hər ilin sonunda medianın durumu ilə bağlı iri hesabatlar hazırlayıb yayır və o hesabatların mənə ən maraqlı gələn hissələrindən biri də informasiya azadlığı ilə bağlıdır. Hansı məlumatları gizli tuturlar? Biz həm internet saytların monitoringini aparırıq, həm hər dövlət qurumuna bir 50-60 sorğu göndəririk və o sorğulara verilən cavablarda analiz eləyərək nəyi gizli tuturlar, nəyi verməyə həvəslidirlər, bunları müəyyən eləmək bizim üçün asan olur. Azərbaycanda gizli tutulan ən əsas məqam puldur, büdcədir. Yəni, büdcədən kənar çox informasiyanı məhkəmə yolu ilə, hansısa yollansa almaq olar. Amma pul söhbəti varsa, büdcə məsələsində onu üstün qat-qat pərdələrlə örtüblər, almaq çox çətin.
Mətan xan, növbəti bir sualım olacaq. Bəlkə sizin cavabınız var, qısaca bir cavab verin. Yəni, siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda siz də razısınız mı həmkarınızın fikrinlə? Daha çox bax bu pul, büdcə məsələsində qeyri-şəffaflıq var. Yəni, məlumatların verilməsi.
Həm büdcə, həm də ona əlavə olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, korrupsiya məsələsi, harda ki müəyyən vəsaitlər ayrılır, müəyyən vəsaitlər sərf olunur. Hətta o sərf olunmada özəl şirkətlər də dəvət olunur.
Tenderin
qalibi olur və onlar həmin vəsaitləri sərf edirlər. Və jurnalist müraciət eləndə korrupsiya faktı varsa, mütləq mənada gizlədilir daha çox.
Bax, misal üçün, parkların salınması... Bunun üçün nə qədər vəsait ayrılır? Bu pul hardan götürülür? Mənbə falan. Bax, regionda jurnalistlər bu suallara cavab ala bilirlərmiş rayon icra hakimiyyətlərindən.
Bax, məsələn, Masallı rayonunda bir neçə gün bundan əvvəl biz olanda bu məsələlərlə bağlı bizim söhbətlərimizdə soruşurduq. Onlar daha çox o sərf olunma məsələsi, tutaq ki, abadlıq işləri görülür, tutaq ki, yeni bir inzibati binalar tikilir. Bax, məhz vəsaitin sərf olunma məsələsində informasiyanı ala bilmirlər. Nə şifahi, nə yazılı. Təəssüflə qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycanda paytaxtda bu qədər informasiyanın çərçivəsinin daraldığı zamanda söhbət paytaxt media gedir. Həmkarımın qeyd elədiyi o imişli prezident nümunəsi Bakıda görünmür. Razıyam ki, treninglər, seminarlar, hər bir şey davamlı şəkildə olmalıdır, bilgilərin artırılması. Amma prezident, imişli prezidenti Bakıda da olmalıdır. Çünki Bakıda korrupsiya faktları çox ciddi şəkildə gizlədilir.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai siyasi hadisələrin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7
Xalid bəy, informasiya sorğusuna verilməyən cavabı məhkəmə yolu ilə ala biləcəksiniz mi? Bax, indi 4 məhkəmə. Necə hesab edirsiniz? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda məhkəmə yolu ilə rəsmi qurumlardan məlumat almaq ənənəsi nə qədər yayılıb?
Mən təəssüf edirəm ki, yəni bir mənalı olaraq sizin cavab sualınıza hə yaxud yox deyə bilməyəcəm, amma o qədər də böyük ümidli deyilik ki, bu istədiyimiz cavabları məhkəmə vasitəsilə əldə edə biləcəyik. Mən təcrübədən, yenə media hüququnun üstün təcrübəsindən çıxış eləyərək demək istərdim. 2006-cı ildə 2007-ci ildə bizim informasiya sorğularının cavablandırılmaması ilə bağlı məhkəmələrə təxminən yüzlərlə müraciətimiz olub. Həmin o yüzlərlə müraciətin məhkəməyə edilən iddianın qarşılığında mən yalnız 7 qərarı xatırlayıram ki, həmin qərar informasiyanı alınıb dövlət qurumundan bizə verilməsini təmin edib. Yəni bizim yüzlərlə məhkəməyə iddia qaldırmışıq, tələblər eynidir, istədiyimiz eynidir, amma məhkəmənin qərarı 7-sində belədir, qalanında elədir. Bir mənalı olaraq deyə bilmərəm ki, biz məhkəmə vasitəsilə bunu əldə edə biləcək, amma yenə də ümidimiz var. Elə hakimlər doğrudan da var ki, onlar qərar qəbul etməsələr belə dövlət qurumu nümayəndəsini çağırır, dəvət edir və deyir ki, sən bu məlumatı verməlisən. O da bəzi hallarda müsbət nəticə verir. Digər tərəfdə o məhkəmə perspektivinin Azərbaycan daxili məhkəmə mərhələləri ilə biz kifayətlənmirik. Hazırda informasiya sorğularının cavablandırılmaması və ölkə daxili məhkəmələrin informasiya azadlığının pozulmasına, belə haqq qazandırmasına görə biz bir neçə şikayəti Avropa məhkəməsinə də göndərmişik. Hazırda Avropa məhkəməsindədir və nə vaxt baxılacağı düzələ bilmirik. Amma bu sorğulara da cavab verilməsi təbii ki, biz öz hüquqlarımızdan istifadə edib sona qədər gedəcək.
Məsələn, xanım, sizin fikirləriniz bu məsələyə necədir? Məsələn, necə hesab edirsiniz? Bax, məhkəmə yolu, məhkəmə ilə informasiya əldə etmək ənənəsi nə qədər yayılıb Azərbaycanda?
Çox zəif yayılıb. Məsələn, mən yaxşı olardı ki, bu iki presedent hal, hansı ki, Dövlət Neft Şirkətinə və digər qurumlara olan müraciətlər KİV-lərdə geniş işıqlandırılsın və KİV olaraq, KİV özü də bilsin ki, məhz o da bu addım ata bilər və onun son olaraq həmkarım da qeyd elədi, niyə imişli presidenti niyə Bakıda olmasın, deyir ki, həmin jurnalist indi hansı dövlət qurumuna müraciət edir, o rahat informasiyasını alır. Əlbəttə ki, qanun çərçivəsində və ictimai açıqlılıq səviyyəsində olan informasiyalardan söhbət gedir. Biz yaxşı bilirik ki, dövlət sirri olan informasiyanı onsuz da mətbuata verilmir və verilməməlidir, kommersiya sirri və özəl həyatla bağlı. Amma söhbət tutaq ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə ayrılan vəsaitin nə qədər olması və hansı formada xəsərf olunması bütün vətəndaşlara açıq informasiyadır. Amma gəlin görək, bir jurnalist bunu ala bilirmi? Və ala bilməyəndə öz imkanını və öz haqqına çata bilməyəndə bunu qanun çərçivəsində ictimailəşdirə bilirmi? Və yaxud da hüquq müstəvisində qaldıra bilirmi? KİV təmsilçisi də daxil olmaqla bütün vətəndaşlar da bilməlidir ki, cəmiyyət o zaman inkişaf eləyir ki, demokratik atributların ən önəmlisi sayılan azad KİV, azad mətbuat olur və şəffaf azad informasiya məkanı olur.
Xalil bəy, qısaca, ümumiyyətlə məhkəmə yolu ilə məlumat əldə olunması problemləri aradan qaldıra bilərmi, yoxsa kimlərisə dəyişmək lazımdır?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə bu informasiya, hər şey gedib ona çıxır ki, şəffaf bir informasiya mühiti olsun. Onu yaratmaq üçün hər şeydən öncə bütün o çabaların, bütün o səylərin sonunda bir o təfəkkür dəyişikliyi olmalıdır. Yəni, insanlar, bu informasiya sahibi, o informasiya azadlığı, o mühiti yaratmağa qatqı verə biləcək insanlar özləri buna çalışmalıdır. Bu çalışma olmayacaqsa, biz o mühiti çox çətinliklə əldə edəcəyik. Məcbur etmə o qədər də tez effekt vermir. Amma təfəkkürdə bir dövlət qurumunun rəhbəri istəsə ki, onun qurumunda olan informasiyalar cəmiyyətə, ictimaiyyətə açıq olsun, onu qısa müddətdə eləyə bilər. Bir gözəl komanda yarada bilər, informasiya strukturu yarada bilər. Onlar informasiyanı o hasilatı ilə məşğul olub və ictimaiyyətə, sayta qoyarlar, mətbuata, tez-tez mətbuat konferansı keçirərlər, yaxud müxtəlif yollarını öz informasiyalarını yayarlar. Amma məhkəmə qərar versə ki, bu informasiyanı ver, onun üçün biri qərar versə, bu gec effekt verəcək. Amma İçdən olsa bu daha tez effekt verə bilər.
Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda dövlət qurumları çoxdurmu şəffaf informasiya mühiti yaradan, yəni istənilən informasiyanı verən? Təbii ki, yəni dövlət sirri falan qoyaq kənara.
Aydın.
Çoxdurmu belə?
Aydın. Ümumiyyətlə, qanun belə göstərib ki, hamı üçün bərabər şərtlərlə bir o informasiyanı açıb göstərməlisən. Bizdə bir çox qurumlar, məsələn, bir neçə nazirlik var ki, Onlar şəxsən bizim media hüquqi institutunun bütün sorğularına 7 gün müddətində cavab verirlər. Onlar bilirlər ki, o cavab verməsə mən onu məhkəməyə verəcəm. Və onlar, amma mən ətrafdan bizim sahədə çalışanları münasibətlərimiz var. O, bəzən onlardan eşidirəm ki, deyir filan naziri mənim heç bir soruma cavab vermir. Amma biz ona məsələn bir belə də sınaq üçün 10 sorğu göndərim, 7 günə cavabını verir. Yəni hamıya bərabər yanaşma yoxdur. Müəyyən nazirliklər, müəyyən informasiya sahibləri var ki, onlar informasiyayla işləmək bacarığı var. İnformasiyaları ictimaiyyətə ötürə biləcək komandaları var. Amma o komanda hamıya eyni cür yanaşmır. Yəni bu cür nöqsanları var. Tutalım, tanımadığı bir nəfər müraciət eləyir, ona cavab vermir. Görür ki, buna qarşı məhkəmədən səsləmir gəlmədi, məhkəməyə vermədilər, ümumiyyətlə cavab vermir. Amma bilir ki, mən ona sorğu vermişəmsə, onu verməyənə kimi əl çəkməyəcəm onunla. Ona görə bizim yəni informasiya sahiblərində bu cür belə fərqli yanaşmalar var. Amma ümumilikdə belə Azərbaycan şəraitində seçilən qurumlar var. Amma biz götürsək ki, ümumilikdə o informasiya azadlığı, o hüququnun təmini ilə bağlı bir nümunə ola biləcək qurum açığı yoxdur.
Minnətdarım mən hər ikinizə.
Biz də minnətdarıq, çox sağ olun.
Çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə rəsmi qurumların mətbuat və ictimai birliklərin informasiya sorğularına necə cavab vermələrindən danışdıq. Qonaqlarımız Media Hüquqları İnstitutunun hüquqşünası Xalid Ağaliyev və Media Hüquqları Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Müslüm qızı idi. Verilişə aparan sağ mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yerə Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.